εξετάζουμε, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από τις επιστολές, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο τι προσεύχεται για τις εκκλησίες. Βρισκόμαστε στην Πολασαΐς επιστολή, σελίδα 1042, είχαμε διαβάσει το 9 και ένα μέρος του εδαφίου από το 10. Θα διαβάσω πάλι από το 9, σελίδα 1042, πρώτο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. «Δια τούτο και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομαι προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να επιληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού, με τα πάει σοφίας και πνευματικής συνέσεως, για να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πανέργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί». Άρα, επιγραμματικά, εδώ βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα αιτήματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος φέρνει ενώπιον του Κυρίου. Λέει: «Προσευχόμενοι δια σας και δεόμαστε για να γεμίσετε από την επίγνωση του Θεού». Αυτό προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος σε μια εκκλησία η οποία είναι αναγεννημένη, έχει πνεύμα Άγιο, έχει πείρα Θεού, αλλά δεν τελείωσε η πορεία μας. Πρέπει να τώρα έρθει η επίγνωση των εδαφίων, των αληθιών του Ευαγγελίου, για να απολαμβάνουμε τον Κύριο και να μοιάζουμε τον Κύριο μας του Ιησού Χριστού. Με τα πάση σοφίας, λέει αυτό, και, με τα, και πνευματική συνέσεως. Με σκοπό ποιο? Αν έρθει επίγνωση, θα περπατήσουμε αξίως. Αν δεν έρθει επίγνωση, δεν θα περπατήσουμε αξίως, αγαπητοί. Ο άλλος λέει: «Εγώ», λέει, «έχω σωθεί». Και μένει σε αυτό και περπατάει όπως θέλει, δεν έχετε συναθρήσεις, ζει σαρκικός. Άρα είναι σημαντικό να έχω επίγνωση. Επίγνωση σημαίνει ότι έχουν ανοιχθεί οι οφθαλμοί του νοός του ανθρώπου. Κατάλαβε την αξία της προσκλήσεως. Κατάλαβε γιατί τον έχει καλέσει ο Θεός. Θα γίνουμε, λέει, σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού. Μα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει σύμμορφος? Κατά χάρη, αγαπητοί αδελφοί, τον Ιησού Χριστό. Ο λόγος του Κυρίου, λέει, για να φτάσουμε στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κατά χάρη, βέβαια, και τιμή από το Θεό που γίνεται. Μας μεταμορφώνει ο Κύριος. Ο Κύριος, βέβαια, είναι ένας και μοναδικός. Στην αγιότητα, στη σοφία, στη σύνεση, στη δύναμη, στην παντογνωσία, ο Κύριος είναι μοναδικός. Αλλά εμείς εδώ λαμβάνουμε από τον Κύριο τη χαρά του Κυρίου, τη σωτηρία που δίνει ο Χριστός, τη σοφία, τη σύνεση, το φρόνημα του Ιησού Χριστού, όλα τα παίρνουμε από τον Κύριο. Και συνεχίζει, για να περπατήσουμε, λέει, αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα. Τα εξηγήσαμε αυτά την περασμένη φορά. Τώρα λέει: «Καρποφορούντες εις πανέργων αγαθών». Εδώ έχουμε μείνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά είναι αιτήματα του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει σκοπός να έρθω σε επίγνωση, να γνωρίσω τον Κύριο, να μου αποκαλυφθεί γιατί με κάλεσε. Όχι να είμαι απλώς στην Εκκλησία, αλλά, αγαπητοί αδελφοί, καθώς περνάνε τα χρόνια, να προοδεύουμε από πίστη σε πίστη, από αγιασμό σε αγιασμό, γνωρίζοντας τον Κύριο, και έως τη στιγμή που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, να μοιάζουμε το Κυρίο μας. Δεν μπορεί κάποιος να πάει στον ουρανό, αν είναι σαρκικός, σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσει. Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος. Υπάρχουν όμως κάποιοι, λέει στη Φιλιππησίους, εχθροί του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Δεν θέλουμε το Σταυρό. Τον οποίο ο Θεός, λέει, είναι η κοιλία. Και οι οποίοι αυτοί, αγαπητοί αδελφοί, λέει, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι τη αισχύνη αυτών, ήτινες φρονούς στα επίγεια. Σκέφτονται επίγεια, κοσμικά. Αυτοί δεν έχουν θέση στη βασιλεία των ουρανών και τη γνωρίσανε. Τώρα πώς θα καρποφορούμε? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ένας γεωργός έχει ένα περιβόλι από ελιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές, σικές και περιμένει να πάρει τον καρπό, αγαπητοί αδελφοί. Ο οποίος γεωργός για μας είναι ο Κύριος. Και είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο γιώτα έψιλον κεφάλων, εγώ λέει είμαι η Άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Αγαπητοί αδελφοί, το πρώτο στοιχείο που χρειάζεται είναι να μην μεν τη Άμπελο, ο Κύριος να μας καλλιεργεί, να μας φωτίζει, να μας κλαδεύει. Και μέσα στην Άμπελο, να προσέξουμε λίγο του Κυρίου, γιατί υπάρχουν μωρές παρθένες και φρόνιμες, μέσα σε ένα μπέλι κάποιο κλίμα το πιάνει αρρώστια, κίσκα και αφασθένεια. Υπάρχουν διάφορες ασθένειες, δεν τις θυμάμαι τώρα για τα μπέλια, αλλά και οι ελιές έχουν πολλές ασθένειες. Αυτό τι γίνεται, πρέπει να προσέξεις. Ο καθένας είναι ένα κλίμα. Αν στέκεσαι κοντά με ένα κλίμα το οποίο καταλαλεί, κουτσομπολεύει, υποκρίνεται, θα μάθεις τις οδούς αυτού, γιατί έχει ασθένεια. Εάν πας κοντά σε έναν ο οποίος έχει πατήτητα α, θα κολλήσει πατήτητα α. Μα εγώ δεν κολλάω. Δεν κολλάς. Για και το δοκίμασαι όταν έχεις να κολλάς. Στο άψε σβήσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα όταν υπάρχει μια νοσογόνος πνευματική ατμόσφαιρα, προσέχουμε. Λέει με τα θυμόδους και με τα οργύλου μη συμπεριπάτη. Μην κάνεις παρέα. Διότι θα σου γίνει κακό. Μήποτε μάθεις θα σου δεις αυτού. Και θα σου γίνει κακό. Αλλά τι κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί. Στο σχολείο δεν επιλέγεις. Υπάρχουν μαθητές που είναι αδιάφοροι και κάνουν παρέα με αδιάφορους. Αυτοί πάντοτε μένουν αδιάφοροι. Δεν μαθαίνουν. Οι επιμελείς μαθητές συνήθως κάνουν με επιμελείς μαθητές παρέα. Αυτό δεν βέβαια είναι σχετικό που λέω, αλλά συνήθως κατά μεγάλο ποσοστό αυτό συμβαίνει. Και έτσι κερδίζει ο ένας από τον άλλον. Θα μιμούμε το αποτέλεσμα του πολιτεύματος των δούλων του Κυρίου που γράφει η Γραφή και των δούλων που γνωρίζω εδώ στη χώρα μας, οι οποίοι περπατάνε καλά. Με αυτούς θα συμβουλεύομαι, θα πηγαίνω από κοντά. Θα κάθομαι με λίγα λόγια κοντά στις διακονίες. Σε αυτούς έχουν δώσει καλά δείγματα γραφής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ενδιαφέρονται όλοι για την πρόοδο του έργου του Κυρίου. Μόνο το πρεσβυτέριο, το γνήσιο, αγαπητοί αδελφοί, του Κυρίου ενδιαφέρεται για την πρόοδο των ψυχών. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτοί θα δώσουν λόγο ενώπιον του Κυρίου. Γιατί μέσα ανά τους αιώνες βλέπουμε ότι υπάρχει και ο διοτρεφής, ο φιλοπρωτεύων, ο οποίος εξουθενεί τον Απόστολο Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, τον οποίο ο Θεός εμπιστεύθηκε την Αποκάλυψη. Ο Θεός τον εμπιστεύεται, του δίνει την Αποκάλυψη, αλλά υπάρχει ο διοτρεφής, ο οποίος εξουθενεί και εκβάλλει, λέει, και από την Εκκλησία, λέγοντας λόγους φλιαρίας εναντίον του Αποστόλου Ιωάννη. Υπάρχουν και αυτά. Μα πώς γίνεται να υπάρχουν αυτά στην Αποστολική εποχή που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Ο Κύριος περιμένει τους αρχικούς να μετανοήσουν και να γίνει, αγαπητοί αδελφοί, πνευματικοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα, για να καρποφορήσεις, για να έχεις υγιή καρπό, χρειάζεται να μην έχεις ασθένειες. Να μην κάθεσαι κοντά σε ασθενείς, στο πνεύμα. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν κουσούρια, κουβαλάνε πονηριά, κουβαλάνε ψέμα, υποκρισία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μερικοί θέλουν να κερδίσουν, να σε κολλήσουν απάνω τους. Λέγοντας βέβαια και αστιάκια. Πρέπει να έχεις διάκριση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος σε αγαπάει πραγματικά? Ο Θεός σε αγαπάει και αυτοί που σου λένε την αλήθεια. Η πραγματική δουλειά του Κυρίου δεν θέλει να κολλήσει κανένας επάνω τους. Γιατί αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ανοίξει στον Κύριο. Στον Κύριο θα κολλήσουμε. Στο βράχο της ζωής. Ώστε ό,τι κύμα και να έρθει, αγαπητοί αδελφοί, θα μείνουμε πάνω κολλημένοι στο βράχο. Όπως το χταπόδι βεντουζάρι επάνω στο βράχο και τα κύματα δεν το επηρεάζουν. Και σήμερα έβλεπα, καθώς ερχόμουν από τη δουλειά, αγαπητοί αδελφοί, τη θάλασσα, ερχόμουν από τη Διασπορά, Η θάλασσα έχει με το κύμα έχει βγάλει έξω πάρα πολλά καλάμια, έχει βγάλει κορμούς δέντρων. Η θάλασσα αυτοκαθαρίζεται με τα κύματα. Μα έχουν έρθει κύματα στη ζωή μου. Ξέρεις τι ρόλο παίζουν τα κύματα? Ρόλο καθαρισμού παίζουν. Η θάλασσα θα βρώμαγε πραγματικά. Και είδα μια μεγάλη παραλία. Τα καλάμια βέβαια είναι από τα ποτάμια τα οποία χύνονται στη θάλασσα μέσα. Αλλά όταν έχει μεγάλο κύμα, η θάλασσα καθαρίζεται σε μεγάλο βαθμό. Περνάω μεγάλες δυσκολίες, λήψεις, εμπόδια και κύματα. Μεγάλος καθαρισμός θα έρθει. Αν προσέξεις. Και αν προσέξω και αν δεχθώ την παιδεία του Κυρίου να αγαπηθεί στον καιρό της λήψεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, σελίδα 952 θα δούμε πώς θα φέρω καρπό. Στο εδάφιο 2 λέει γιώτα έψιλον κεφάλαιο, παν κλίμα ενεμή μη φέρον καρπόν εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπό καθαρίζει αυτό για να φέρει τον πλειότερο καρπό. Εάν δεν φέρουμε καρπό, κάποια στιγμή ο Κύριος κόβει το δέντρο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάποια φορά πριν από χρόνια είχα δει μία άμπελο 7 κλίματα στη σειρά κομμένα. Που σημαίνει ότι ο Θεός καθαρίζει την εκκλησία. Και μιλούσα με έναν αδερφό έμπειρο, παλαιό αδερφό, μου λέει αδερφέ, ο Θεός καθαρίζει κιόλας. Και αυτό το οποίο φέρνει καρπό, λέει, το καθαρίζει για να φέρει πλειότερο καρπό. Όσοι έχουν κάνει αγρότες ξέρουν ότι τα δέντρα, οι ελιές που είναι από αγριελιά και είναι κεντρωμένες, βγάζουν από την κάτω από τον κορμό εκείνα τα βλαστάρια, τα άγρια, τα οποία θέλουν κάθε χρονοκόψιμο και μάλιστα θέλουν 2 φορές το χρονοκόψιμο. Αν δεν τα κόψεις, όλες οι ουσίες θα πηγαίνουν σε αυτά τα άγρια βλαστάρια και θα παίρνουν τους χυμούς και η ελιά θα είναι ένα καχεκτικό δέντρο. Οποιοδήποτε δέντρο, αν δεν κλαδευτεί για 2, 3, 4 χρόνια, μετά δεν κάνει καρπό. Άρα, ποιο είναι το σημαντικό? Να δέχουμε τον έλεγχο του Κυρίου. Άνθρωπος που δεν δέχεται τον έλεγχο, αγαπητοί αδελφοί, και σκληρύνεται στον έλεγχο, θα αφανιστεί, λέει, και χωρίς άσος. Άκου να μας ελέγξει. Το Πνεύμα το Άγιο δεν χαϊδεύει, αγαπητοί αδελφοί. Παρηγορεί, οικοδομεί, αλλά και ελέγχει. Ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου είναι σαν προτροπή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν πρέπει να θυγόμαστε. Ο άνθρωπος έχει εγωισμό. Κάποιοι πνευματικοί έχουν προχωρήσει. Πάρα πολλοί δεν θίγονται. Ένας ο οποίος θίγεται εκνευρίζεται. Θυμώνει, τα βάζει με όλους. Μέσα του είναι φουρτουνιασμένη θάλασσα. Γιατί, για ποιο λόγο? Αφού υπάρχει εγωισμός. Άμα δεν υπάρχει εγωισμός, δεν θίγεται. Ό,τι και να σου πούνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν σου πούνε κάτι που ισχύει, καλώς. Αλλά μπορεί να σου πούνε και κάτι που να μην ισχύει. Δεν χρειάζεται ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί, να εκνευρίζεται. Τα αφήνει όλα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επομένως, το κλάδεμα είναι απαραίτητο. Με ωραίο, με γλυκό τρόπο έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, με το Λόγο Του και με το χάρισμα και σου λέει, σε περιμένω παιδί μου στην παρουσία μου. Τι, αυτό έλεγχος είναι? Παρηγορία είναι, προτροπή είναι. Σε προτρέπω να έρθεις κοντά μου για να σε ευλογήσω. Επίσης, δέντρο το οποίο δεν ποτίζεται, αγαπητοί αδελφοί, δεν καρποφορεί. Ή καρποφορεί πολύ λίγο. Υπήρχε χρονιά που είχε να βρέξει στη Μεσσηνία 6 μήνες. Εκείνη τη χρονιά όλες οι ελιές, το κάθε σακί ερχόταν με 5 κιλά λάδι το σακί. Το 50, τα 50 κιλά ελιές βγάζανε 5 κιλά λάδι. Ενώ στην ουσία βγάζανε περίπου πάνω κάτω, ανάλογα το χωράφι βέβαια, βγάζανε 10 κιλά. Από την ανοβρία και πέρα από αυτό χάθηκε πολύ σκαρπός, έπεσε κάτω, τα φύλλα των δέντρων είχαν κυτρινήσει από έλλειψη ανοβρίας, από έλλειψη νερού. Και ο άλλος όταν δεν ποτίζεται, πώς θα κάνει καρπό? Εδώ λέει, πεφυτευμένοι στον οίκο του Κυρίου, θέλωση ανθεί, λέει, θέλωση ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Πώς θα ανθώ στις αυλές του Θεού, κοντά στον Κύριο? Θα ανθοφορεί το δέντρο μας, αγαπητοί αυτοί, και το άνθος μετά γίνεται καρπός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν λέει εδώ πεφυτευμένη, φυτευμένη, όχι απομονωμένη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, λέει ο Ιούδας, οι απομονώνονται σε αυτούς πνεύμα μη έχοντες. Λέει ο άλλος, εγώ έχω το Χριστό, η ανάγκη να πάω στην Εκκλησία. Δεν έχει καταλάβει. Μα ο Θεός στην Εκκλησία αποστέλλεται ο λόγος από τον ουρανό, κάθε μέρα έχουμε φρέσκια τροφή, αγαπητοί αδελφοί, για την οικοδομή του σώματος του Ιησού Χριστού. Και καλά, κάποιος αν έχει να δουλεύει και κουράζεται, είναι, μπορεί να είναι κουρασμένος. Υπάρχουν άνθρωποι, χριστιανοί, που δεν δουλεύουν αυτό το διάστημα. Και όμως κάθεται στο σπίτι. Αυτά τι, είναι όραση πνευματική? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τρέχουμε λοιπόν, εδώ λέει, πεφυτευμένοι στον οίκο του Κυρίου. Προηγουμένως διαβάσαμε, όποιος δεν μείνει εν τη αμπέλο, στο αμπέλι του Κυρίου, να κλαδευτεί, να ποτιστεί, δεν μπορεί να φέρει καρπό. Και αφού ανθίσει, μετά λέει, θέλωση καρποφορεί και εν το βαθύ γύρατη, θέλωση είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Άνθρωποι πλήρης πνεύματος Αγίου, με τη χαρά και τη δύναμη του Κυρίου. Θυμόσαστε ένα γεροντάκι, αδερφό που είχε έρθει από την Αθήνα, ο οποίος πέταγε κοντά στα 90, πριν ανέβει στον άπονα, δόξα τον Κύριο, αλληλούια. Αυτός είναι ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί. Καρποφορεί, έχει καρπό πνεύματος Αγίου στο στόμα του πάντοτε, γιατί είναι στον οίκο του Κυρίου. Δια να αναγγέλωση ότι δίκαιος είναι ο Κύριος, το φρούριόν μου, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα πάμε στο 3 εδάφιο, 952 σελίδα. Τώρα εσείς είστε, λέει, καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μην ατένε μη και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Αν δεν μείνετε σε μένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν μπορείτε να φέρετε καρπό. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός μένει σε εμάς όταν εμείς μένουμε στον Χριστό. Και πότε ο Χριστός μένει σε εμάς? Όταν, λέει, φυλάτωμεν τας εντολάς αυτού. Όταν αγαπώμεν αλλήλους, όταν ζούμε στην αγάπη του Θεού, ο Θεός μένει με θυμόν, και όταν ομολογούμε το όνομα του Κυρίου. Και μια άλλη προϋπόθεση, όταν λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου αξίως κάθε Κυριακή, ο Θεός μένει σε εμάς. Τότε, αγαπητοί αδελφοί, εργάζεται ο Κύριος. Διαφορετικά δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό. Θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις που λέει ο λόγος του Θεού για εμάς, και ο Θεός θα έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, και θα μας ανταμείβει, θα ανταποδίδει και θα φέρουμε καρπό. Και βέβαια ο καρπός είναι απαραίτητος για πολλούς λόγους. Διότι εκ του καρπού, λέει, γνωρίζεται το δέντρο. Άνευ του καρπού, ο Θεός δεν μας αναγνωρίζει ότι είμαστε παιδιά του. Και χρειάζεται να φέρουμε καλό καρπό. Δεν το λέει, το οποίο καρποφορεί, εν τούτο, λέει, δοξάζεται ο πατήρ σας, να φέρετε, λέει, καρπών πολλήν. Δοξάζεται ο Θεός. Δεύτερο στοιχείο. Τρίτον. Και ούτε θέλετε είστε, λέει, μαθητές μου. Τέταρτον. Σας διέταξα να υπάγετε, να φέρετε καρπών, ώστε ό,τι αν ζητείτε να λαμβάνετε. Να λοιπόν η αξία του καρπού. Γιατί να φέρω καρπό? Για να λαμβάνω αυτά τα οποία προσεύχομαι και προτίσω στα πνευματικά, για να με αναγνωρίζει ο Θεός παιδί του, για να δοξάζεται ο Θεός και για να μας αναγνωρίζει, αγαπητοί αδελφοί, ότι είμαστε γνήσια παιδιά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλος ο αγώνας είναι να φέρουμε καρπό. Ο λόγος του Κύριου μας μιλάει για καρπό του πνεύματος, που ο καρπός του πνεύματος είναι, λέει, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πίστη, Χριστότης, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Από την αγάπη του Θεού, η οποία αγάπη είναι και χυμένη στις καρδιές μας για Πνεύματος Αγίου. Όταν το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, κυριαρχεί στην καρδιά μας, η αγάπη αυτή, λέει, οικοδομεί εμάς, υποδομεί και τους άλλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη, λέει, θα συγχωρέσει, θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Είναι η υπερέχουσα οδός. Τα χαρίσματα και οι διακονίες που κηρύττουν είναι για να βγει αυτός ο καρπός. Και ο καρπός είναι ένας. Δεν λέει η καρπή του Πνεύματος του Αγίου. Ένας είναι ο καρπός. Είτε ή έχω τον καρπό ή δεν τον έχω. Αλλά αρχίζει από την αγάπη. Εάν υπάρχει αγάπη, τα υπόλοιπα έρχονται, αγαπητοί αγίοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά λέει η χαρά. Ο χριστιανός ζει τις επαγγελίες του Κυρίου. Είναι ευγνώμων στον Κύριο. Βλέπουμε η Μακεδόνας λέει η περισσία της χαράς αυτών ανέδειξε τον πλούτο της ελευθερότητας αυτών, περίσσευμα χαράς μέσα στη βαθιά θλίψη. Μα έχω θλίψη, αδερφέ μου, και άλλοι έχουν θλίψη, αλλά έχουν και χαρά. Περνάνε θλίψη, αλλά την περνάνε με τη χαρά του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει μέσα στη θλίψη μου έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά μου. Ξέρω ποιον έχω γνωρίσει. Τον γεύομαι, τον απολαμβάνω, περιμένω την απολύτρωσή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η ειρήνη που ο άνθρωπος του Θεού χρειάζεται να είναι ειρηνοποιός για να είναι παιδί του Κυρίου. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτή δεν θέλωσε ονομαστεί η του Θεού. Αγαθοσύνη, αγαθός, χριστότητα, πιστεύει πάντοτε, εγκράτεια. Όλα αυτά, αγαπητοί αυτοί, είναι ο καρπός του Πνεύματος. Μετά έχουμε τον καρπό δικαιοσύνης. Καρποί δικαιοσύνης θα προέλθουν αν περισσεύσει η αγάπη μας. Η επίγνωση λέει και η σπάσα νόηση, ώστε να διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα για να έχουμε καρπό δικαιοσύνης. Και υπάρχει και ένας άλλος καρπός που γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι ο καρπός από την επίγνωση. Αρχίζει από την πίστη και καταλήγει στην αγάπη. Γιατί αν αυτά δεν υπάρχουν, είσαστε λέει άκαρποι. Ξεχάσατε τον καθαρισμό των παλαιών σας αμαρτιών. Μοιοπάζετε, δεν έχεις όραση πνευματική. Τι λέει στον άγγελο της Λαοδικίας, εσύ σε λέει τυφλός. Και μένω να σε εξεμέσω. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, αγαπητοί αυτοί, χρειάζεται όλη η προσπάθεια του Θεού είναι για να φέρουμε καρπό και να φέρουμε καλό καρπό. Και όπως προείπαμε στην αρχή, είχαμε και αμπέλια και σταφίδες. Τώρα βέβαια έχουν όλα αυτά αντικατασταθεί με ελιές. Όταν έπεφτε ίσκα σε μία σταφίδα, σε ένα κλίμα, πάντα τάξει από ένα κλίμα. Σε ένα-δύο χρόνια είχε καλύψει 30 κλίματα, 50. Άρα οι μεταδοτικές ασθένειες μεταδίδονται. Γι' αυτό λέει και η παροιμία, πέσε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Με ποιον κάνεις παρέα? Κάνεις παρέα με αυτόν ο οποίος κουτσομπολεύει? Θα μάθεις και εσύ στο τέλος. Θα σου γίνει συνήθεια. Βλέπεις κάποιον που εκνευρίζεται, θα πεις εντάξει, εκνευριστώ και καμιά φορά, δεν είναι τίποτε. Είναι σημαντικό να παίρνουμε καλά παραδείγματα. Και όσοι κάθονται, κοντά στους εργάτες του Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί, που συστήνει ο Θεός, παίρνουν καλά μαθήματα. Και βλέπουμε τον Ιησού του Ναβί να κάθεται κοντά στο Μωυσή. Δεν κάνει τίποτε όσο ο Μωυσής ενεργεί ο Θεός για τον Μωυσέως. Αγοράζει. Απολαμβάνει και αυτός την εφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Ακούει τον Μωυσή, βλέπει πως συμπεριφέρεται τον Μωυσής. Είναι πράος. Έχει μια ωραία σχέση με τον Θεό. Τα εγκολφώνεται αυτά. Μαθαίνει, μαθητεύει. Και του γίνεται καλός. Καλό μετά. Του λέει Μωυσή, δεν βάζει εσύ το λαό στη γη της Επαγγελίας, θα το βάλει λέει ο Ιησούς του Ναβί. Θα τιμήσει τον Ιησού του Ναβί που πήρε μαθήματα, που είναι τώρα δόκιμος, και ο Θεός έκανε μεγαλεία και με τον Ιησού του Ναβί. Έκοψε τον Ιορδάνη, πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ, σταμάτησε ο ήλιος και η σελήνη. Μεγαλεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Ελισέ έρνε νερό στα χέρια του Ηλία. Τι είναι αυτό, είναι? Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Κοίταγε ο Ηλίας πώς συμπεριφέρεται, πώς προσεύχεται. Έβλεπε την πίστη του Ηλία, τα θαύματα που έκανε ο Ηλίας. Και ζητάει διπλάσια μερίδα από το Πνεύμα το Άγιο. Έχει προσανατολισμό στο Πνεύμα το Άγιο. Έτσι θα ζήσω κι εγώ. Κύριε, του λέει ο Ηλίας, ζήτησέ μου τι να σου δώσω. Λέει, διπλάσια μερίδα από το Πνεύμα σου. Αν με δεις, του λέει, αλλά λαμβανόμενο, θα γίνει. Και έγινε. Και αν μετρήσουμε τα θαύματα, ο Ελισσέ έκανε διπλάσια θαύματα. Έτσι οι μαθητές μας και εμείς σαν μαθητές της προηγούμενης γενιάς των αδερφών, αν έχουμε μαθητεύσει καλά, αγαπητοί αδερφοί, χρειάζεται να κάνουμε διπλάσιο καρπό, να έχουμε διπλάσια ευλογία. Στο 5 λέει: εγώ είμαι η άμπελος εις τα κλίματα, ο μένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίδεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσι εις πύρ και καίονται. Κάποιος που δεν φέρει καρπό, μετά μπορεί να πει ότι εγώ σκανδαλίστηκα. Σκανδαλίστηκα από το κήρυγμα, σκανδαλίστηκα από τους αδερφούς. Μπορεί να πει διάφορες δικαιολογίες. Δεν έχει καρπό, αγαπητοί αδερφοί. Το δέντρο, το καρποφόρο, τι κάνει? Είναι γέρνει προς τα κάτω, είναι ταπεινό. Η ταπείνωση είναι η πρώτη αρετή που από εκεί εξαρτώνται η πορεία του ανθρώπου, του χριστιανού. Αν θα περπατήσει σωστά. Ο Χριστός για να κάνει το έργο ταπεινώθηκε. Και ο πρώτος μακαρισμός λέει: μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Από εκεί αρχίζει ο Θεός. Ο δρόμος προς τον ουρανό είναι δρόμος ταπείνωσης. Θα το εγκολποθώ? Γιατί ταπείνωση σημαίνει διδάσκομαι από το Θεό και λέω: Βασίλη, είσαι λάθος εδώ και εκεί, παντού είσαι λάθος. Ο Κύριος έχει δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Και βάζω στόχο και σκοπό να μοιάσω ακριβώς του Κυρίου. Και μιλάω με ειλικρίνεια στον Κύριο και λέω: Κύριε, αυτό έκανα λάθος. Αυτό που είπα. Αυτή η ενεργειά μου ήταν λάθος. Τα λέμε στο Θεό όλα, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό σημαίνει ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια και ευθύτητα. Και ο Θεός αναγνωρίζει την ευθύτητα. Λέει: το παιδί μου αυτό δεν κρύβει τίποτε, αλλά είναι ειλικρινή και ευθύς. Και ο Θεός λέει: αρέσκεται στην ευθύτητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά, αγαπητοί αδερφοί, άλλες προϋποθέσεις για να καρποφορεί ένα δέντρο. Στην παραβολή του σπορέως λέει: καρποφορούσι εν υπομονή, εν καρδία καλή και αγαθή, και καρποφορούσι εν υπομονή. Τώρα χρειάζεται λοιπόν η καρδιά μας να είναι καλή και αγαθή. Να μην έχει μέσα πετρώματα, να μην σκληρύνεται. Άμα σκληρύνεται η καρδιά μας, δεν μπορεί να ρίξει ρίζες το δέντρο. Και υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι πάνω σε πέτρες και είναι καχυκτικά. Έχει να φοράει ο πατέρας μου, το οποίο το φύτεψε χοντρουλιές, αλλά από κάτω είναι δύσκολο το έδαφος, έχουν μείνει καχυκτικές. Γιατί δεν μπορούν να ρίξουν ρίζες. Και αυτό το χωράφι βέβαια δεν κρατάει και το νερό. Ενώ υπάρχουν άλλα χωράφια τα οποία είναι το χώμα αμούσα που λέμε, το καλύτερο χώμα, τα οποία σε 3-5 χρόνια γίνονται μεγάλα και φέρνουν μεγάλη καρποφορία. Άρα είναι θέμα γης. Ποια είναι η γη μου? Αν έχω μέσα μου αγκάθια, πολλές μέρημνες, τρώνε το λόγο του Κυρίου. Άρα πρέπει να έχουμε η γη μας να είναι καλή και αγαθή. Και πώς θα καρποφορήσουμε? Με υπομονή. Διυπομονής ο Αβραάμ απείλαψε την επαγγελία. Μα περάσανε 25 χρόνια, 24. Περίμενε. Στη θύρα της σκηνής περιμένει ο Αβραάμ, κάτι θα γίνει. Στο καύμα της ημέρας. Περίμενε. Πού περιμένεις? Και πού περιμένω? Τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Υπάρχει περίπτωση ο λόγος του Θεού να αποτύχει? Να μην εκπληρώσει ο Κύριος τον αγαθό του λόγο? Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί παρακάτω λέει: να ενδυναμωθούμε εις πάσαν υπομονήν. Η υπομονή είναι μεγάλη αρετή και έτσι θα απολαύσουμε τον Κύριο. Και ο Ιώβ λέει, ο λόγος του Κυρίου, είδατε λέει την υπομονή του Ιώβ και το τέλος του Κυρίου. Ποιο είναι το τέλος? Αφού περίμενε με υπομονή, διπλάσια υπάρχοντα. Διπλάσια, διπλάσια. 10 παιδιά και 3 χώρες λέει ομορφότερες πάσης της γης. Έχετε η ανταμοιβή. Μα θέλω εγώ να παντρευτώ αμέσως. Ρώτησε στον Θεό. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, αγαπητοί αδερφοί. Όσοι βιάζονται να παντρευτούν, γιατί φοβούνται. Μερικές κοπέλες, αυτό και από τον κόσμο ισχύει, φοβούνται μήπως μην είναι ανήπαντρες. Και ο πρώτος τυχόντας, άντε λέει να παντρευτούμε. Νομίζουν ότι με το γάμα θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Ταιριάζεις? Σου είπε ο Θεός ότι ταιριάζεις? Φανέρωσε τις καρδιές? Αγαπητοί αδερφοί, προσέχουμε. ευχαριστούμε τον Κύριο. Χρειάζεται να έχουμε τη φανέρωση του Κυρίου, να είμαστε δόκιμοι, και ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός δεν αργεί. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει κάθε παιδί του. Αλλά όμως θα χρειαστεί να περιμένουμε. Γιατί μέσα στην υπομονή ο Θεός χτίζει ωραία φρονήματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καρποφορούνται στις φανέρωγες των αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Στο 11 λέει: ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσα ανυπομονή και μακροθυμία μεταχαράς. Τώρα λέει: ενδυναμούμενοι, θα ενδυναμωθούμε. Και πώς ενδυναμωνόμαστε? Από το λόγο του Κυρίου. Δια της αφιερώσεως. Ο Σαμψών, όσο δεν είχαν βάλει επάνω στα μαλλιά του ψαλίδι, ήταν ένα ζηραίος των Θεών και δεν μπορούσε τίποτε κανένας να τον πλησιάσει. Κανένας Φιλιστέος. Όταν τον ξυρίσανε, όταν του κόψανε τα μαλλιά, αγαπητοί, γιατί έγινε ένας κοινός άνθρωπος, και έγινε ένα ανθρωπάκι. Πώς κατήτησε Σαμψών έτσι? Έχασε τη δύναμη του Θεού. Νόμιζε ότι ο Θεός είναι πάνω του. Πήγε να σηκωθεί, αλλά ο Θεός είχε φύγει. Τι σημαίνει αφιέρωση? Βάζω πρώτα το θέλημα του Κυρίου και ταπεινώνω τον εαυτό μου. Ο Θεός έχει δίκιο. Αυτό λέει ο Θεός. Και να μάθουμε, αγαπητοί, αυτοί, να καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Γιατί ο Θεός είναι τέλειος. Αλλήμονό μας να έχουμε εμείς δίκιο και ο Θεός να έχει άδικο. Δεν γίνεται αυτό. Ο Θεός λέει αλήθεια, ο Θεός είναι δίκαιος, εγώ διαφέρω από το λόγο του Κυρίου, άρα εγώ πρέπει να ταπεινωθώ. Έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφιερωμένοι είναι δυνατοί στο πνεύμα, μπορούν να κάνουν όλο το θέλημα του Κυρίου. Μια δεύτερη κατηγορία είναι οι προσμένοντες στον Κύριο, λέει, θέλουσι ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Αυτοί οι οποίοι στέκονται στο αγιαστήριο. Ο Ασάφ σαλεύεται, σέρνεται, μα είναι άνθρωπος του Θεού, δεν είναι στο αγιαστήριο, και αρχίζει να θαυμάζει τους ασεβείς. Αυτοί περάνε ωραία, λέει, χαίρονται, απολαμβάνουν, αλλά εις εθόν στο αγιαστήριο κατάλαβε τα τέλη αυτών, και εκεί αρχίζει μετά και αγοράζει από το Θεό αξίες μέσα στο αγιαστήριο. Δυνατή στην προσευχή, αγαπητοί αυτοί. Θα δυναμώσουμε στην προσευχή. Οι 120 προσευχόντουσαν 10 μέρες και ήρθε δύναμη Πνεύματος Αγίου επάνω τους, και μετά γίνανε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν είχαν καμία δειλία. Περπατούσαν σε όλο το θέλημα του Κυρίου. Θα προσμένουμε τον Κύριο. Θα ανανεώσουμε τα παλαιά κάρβουνα με νέα. Θα έχουμε συγκεκριμένο θυσιαστήριο. Έχω θυσιαστήριο, παραδείγματος χάρη, 10 με 11 το βράδυ. Αυτή η ώρα είναι του Κυρίου. Δεν πάω πουθενά. Μα χτυπάνε τηλέφωνα, βγάζω από την πρίζα. Μιλάς με τον κυβερνήτη του σύμπαντος. Όπως έκανε ένας πρόεδρος της Αμερικής, ο Ρούσβελτ, αν θυμάμαι καλά, τότε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, λέει, τα ραντάρ μας πιάσανε, λέει, επικίνδυνους πυράβλους. Πας περιπτώσει, πρόεδρε, χτύπαγε κάποιος την πόρτα, κινδυνεύει το έθνος. Τίποτα αυτός. Προσευχήθηκε μία ώρα. Ο Αβραάμ Λίκον ήταν μάλλον. Και μετά βγήκε και του λέει, καλά κύριε πρόεδρε, λέει, κινδυνεύει το έθνος μας. Του λέω, μιλάω με τον κυβερνήτη του σύμπαντος, λέει. Αυτός κανονίτσι. Όχι, χτύψε το τηλέφωνο και φεύγω. Άρα πού είναι που δίνω αξία στην προσευχή? Είμαι στον Κύριο. Θα αφήσω τον Κύριο και θα πάω βόλτα, θα πάω επίσκεψη κάπου? Πρώτα ο Θεός, αγαπητοί αυτοί. Θα γεμίσουμε με Θεό και τα υπόλοιπα θα γίνουν. Ούτε πάω να αγοράσω οτιδήποτε. Αυτή η ώρα είναι ώρα του Κυρίου. Το έχω εργαστεί μέσα μου. 10 με 11, 8 με 9. Ο καθένας μπορεί να καθορίσει μία ώρα να έχει ένα ένθερμο θυσιαστήριο με τον Κύριο. Αυτό δεν πρέπει να μας το χαλάσει κανένας. Αν πραγματικά αγαπάμε τον Θεό, είναι ώρα δοξολογίας, να μπούμε στην παρουσία του Θεού, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και να ζητήσουμε την αναβίβαση του Κυρίου, την ελευθερία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ενδυναμούμενοι λοιπόν. Και όπως είπαμε, η δύναμής μας είναι του Κυρίου η χαρά. Χαιρόμαστε διαπίστεως για αυτά που ο Θεός έκανε στη ζωή μας, γιατί δεν είναι τίποτε δεδομένο ότι αγαπητοί αυτοί, ότι αυτό θα γίνει διαπαντός αν δεν περπατάμε καλά. Και απολαμβάνουμε και τις επαγγελίες του Κυρίου. Αυτό ο χριστιανός είναι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος, όταν ζει όμως διαπίστεως. Και τη χαρά αυτή τη μεταδίδει και σε άλλους ανθρώπους. Και λέει ο άλλος, πώς σε βλέπω, δεν είσαι αλλάξει καθόλου. Είσαι όπως ίσως να είσαι, είσαι χαρούμενος. Γιατί μας τροφοδοτεί ο Θεός, αγαπητοί αυτοί. Μεταδίδουμε χαρά σε έναν κόσμο θλίψεως. Σε μια εποχή που λέει στον Ισαΐα, η γη εμολύνθη, λέει, κάτω των κατοίκων αυτής. Πενθεί, διότι άλλαξαν το διάταγμα. Πένθος, απεσιοδοξία, απαγοήτευση. Δεν ξέρνε. Και οι ειδήσεις τις οποίες παρακολουθούμε αυτό το τελευταίο καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια. Ο άλλος σκοτώνει τη φιλενάδα του. Η φιλενάδα μαχαιρώνει το φίλο της. Παράξενα πράγματα γίνονται, αγαπητοί αυτοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη λύπη παρουσία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά εμείς έχουμε, το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Θα ζήσουμε όπως λέει ο Θεός. Και έτσι θα είμαστε χαρούμενοι. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού. Υπάρχει σκοπός. Εις πάσαν λέει υπομονήν και μακροθυμία μεταχαράς. Αλλά για να είμαστε και δυνατοί, χρειάζεται, αγαπητοί αδελφοί, να πάρουμε την πανοπλία του Θεού. Η πανοπλία του Θεού είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη, το Ευαγγέλιο της ειρήνης, η ασπίδα της πίστεως και η υπερκεφαλαία. Με αυτά είμαστε πάνοπλοι. Έχουμε τα όπλα του Θεού. Πώς θα νικήσουμε στη μάχη? Με τα όπλα του Θεού θα νικήσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Με την αλήθεια, με τη δικαιοσύνη του Θεού θα την πράξουμε. Αυτό που λέει ο Θεός. Ο Κύριος δεν έφταξε σε λόγο. Μα τον αδίκησαν όλοι. Τον εμπτύσανε, τον γελιοποιήσανε, τον χλεβάσανε. Δεν του άνοιγε αυτή η θέση. Και όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός βγήκε νικητής. Αν ζήσουμε την αλήθεια, αν ζήσουμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου, κρατάμε καλά την ασπίδα της πίστεως και σβήνουμε τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, θα βγούμε νικητές. Αν δεν κρατάμε την ασπίδα της πίστεως και αν δεν ζούμε την αλήθεια και δεν περπατάμε κατά τη δικαιοσύνη του Κυρίου, γιατί ο Κύριος είπε ότι αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας περισσότερο τη των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Άρα ο Θεός μας εκάλεσε να είμαστε εκτελεστές της θείας δικαιοσύνης του Κυρίου. Δυνατοί λοιπόν, γιατί? Γιατί ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Ο Θεός στέκεται με τους δυνατούς. Γιατί οι δυνατοί ακούνε. Γιατί αυτοί που περπατάνε στο πνεύμα, συνεργάζεται ο Θεός με αυτούς. Και ο Δαβίδ είναι δυνατός. Γιατί είναι δυνατός? Γιατί εξέχεται στη μάχη διαλύθου και σφενδόνης. Με εδάφια δηλαδή από το λόγο του Κυρίου και με τη συνόδο με το πνεύμα του Άγιο. Δύο είναι τα όπλα μας. Ο λόγος του Θεού και το πνεύμα του Άγιο. Ο Σαψόν είναι δυνατός γιατί είναι αφιερωμένος. Ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Φίλιππος, ο Στέφανος και η πρώτη εκκλησία ήταν δυνατοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο σαν άτομα αλλά και σαν εκκλησία, αγαπητοί αυτοί, γιατί ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου. Η προτροπή και η προσευχή του Παύλου είναι, λέει, ενδυναμούστε, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη. Πώς? Ποια δύναμη? Κατά το κράτος της δόξης αυτού. Θα πάρουμε τη δύναμη που έχει το κράτος το ισχυρό του Θεού, το κράτος το ουράνιο, η βασιλεία των ουρανών. Από εκεί θα πάρουμε, τέτοια δύναμη θα πάρουμε. Με σκοπό να έχουμε υπομονή στις θλίψεις, να νικήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε. Ο Παύλος λέει στις θλίψεις, λέει, χαίρονται. Γιατί χαίρεσαι, Παύλε? Γιατί η παρούσα ελαφρά θλίψη εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Δόξα, στολισμό, αγιασμό, καθαρότητα προσθέτει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στη θλίψη σου. Τι γίνεται? Φεύγουν οι δυνάμεις, το εγώ. Βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτε και λες, πώς έγινα έτσι? Τι να κάνω τώρα, να ταπεινωθώ? Και εκεί ψώνεται ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Η θλίψη έρχεται για να ταπεινωθούμε. για να υψωθεί ο Κύριος στη ζωή μας. Και τη θλίψη ο Θεός την επιτρέπει. Εάν μένουμε ταπεινοί, αποφεύγουμε πολλές θλίψεις, αγαπητοί αθή. Αλλά ο Θεός όταν δει υπερηφάνεια, που καμιά φορά δεν φαίνεται, αλλά κάθε ανταρσία στο λόγο του Θεού ερμηνεύεται ως υπερηφάνεια. Εκεί τα πράγματα ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, είμαστε παιδιά Του, δεν θέλει να μας χάσει, μας φέρνει παιδεία, μας φέρνει σε παιδεία. Και μακροθυμία, μακροθυμούμε για κάθε άνθρωπο. Σκεφτείτε τον άνθρωπο που του χαρίστηκαν, λέει, μύρια τάλαντα, και αυτός του χρώστηκε ένας άλλος δούλος 100 δινάρια και τον είπε από το λαιμό: θα μου αποδώσεις αυτό το οποίο μου οφείλεις. Μα καλά δεν σκέφτηκες ότι σου χαρίστηκαν μύρια τάλαντα? Κάνε και στο ίδιο. Δηλαδή θέλουμε από το Θεό το έλεος, τη συγχώρεση και την ευλογία, εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Όπως σε διδάσκω, το ίδιο θα κάνεις, παιδί μου. Καθώς εγώ, λέει, μας συνεχώρησε ο Χριστός, ούτω να συγχωρούμε. Καθώς μας αγάπησε, ούτω να αγαπάμε. Και καθώς εκείνος είναι καθαρός, έτσι και εμείς να είμαστε καθαροί, για να δούμε τον καθαρό Θεό. Τον τρόπο της αγάπης, της συγχωρητικότητας και τον τρόπο, αγαπητοί αυτοί, και το πόσο θα είμαστε καθαροί, το καθορίζει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο 12 λέει: ευχαριστούνται στον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του Κλήρου των Αγίων το φωτί. Για όλα ευχαριστούμε. Ευχαριστούνται στον Θεό, κατά πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, λέει, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Το ότι ζούμε, αναπνέουμε, το ότι δοξάζουμε τον Κύριο είναι χάρης Κυρίου. Το ότι περπατάμε, το ότι φορείς παπούτσια είναι χάρης Κυρίου. Φορείς ένα, έχεις ενδύματα, έχεις τροφή υλική, απολαμβάνουμε ειρήνη στην Ελλάδα, έχουμε πολλά αγαθά, αγαπητοί. Χώρια τη βασιλεία των ουρανών, το Ευαγγέλιο που έχουμε στα χέρια μας, το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε αναπολόγητοι, αγαπητοί. Απολαμβάνουμε από το Θεό τα πάντα. Και πάμε και στην Β' Θεσσαλονικής να δούμε εκεί ο Απόστολος Παύλος γιατί προσεύχεται. Σελίδα 1048, κεφάλαιο 1 και 11 εδάφιο. Δια το οποίο και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, για να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού και να εκπληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και το έργο της πίστας εν δυνάμει, για να ανατοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημείς εν αυτό, κατά την χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσευχόμαστε, λέει, για να σας καταστήσει ο Θεός αξίους της κλήσεως αυτού, αξίους της προσκλήσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα δεν είναι όλοι άξιοι της προσκλήσεως? Από το λόγο του Κύριου βλέπουμε δεν περπατάνε όλοι αξίως. Οι μωρές παρθένες δεν περπάτησαν αξίως της προσκλήσεως, αγαπητοί αδύοι. Περπάτησαν κατά το θέλημά τους. Δεν διοικήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Και από τη στιγμή που δεν διοικήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, δεν περπατάνε αξίως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιοι είναι οι άξιοι αυτοί οι οποίοι περπατάνε? Ποιοι είναι οι άξιοι στο λόγο του Κυρίου? Στην παραβολή εκεί των γάμων πήγε κάποιος, λέει, μη έχουν ένδυμα γάμου. Και του λέει ο Κύριος: φίλε, πώς εσύ ήρθες εδώ? Το ένδυμα του γάμου είναι ο αγιασμός, αγαπητοί. Είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Είναι τα ενδύματα τα λαμπρά και τα καθαρά. Φίλε, λέει, πώς εσύ ήρθες εδώ? Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Πάρτε τον, λέει, και ρίξτε τον στο πύρ το εξώτερο. Ευχαριστούμε τον. Άλλα ενδύματα, αλλογενή ενδύματα, υποκρισία. Όπως Ανανίας και Σαφύρα, ο Ιούδας, κλέφτης. Πονηριά, καλά δίπλα στον Κύριο. Ο Αδάμ και η Εύα, στον παράδεισο του Θεού, παραβήκανε την εντολή. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Κρύβεται τώρα ο Αδάμ, δεν μπορεί να δει το Θεό. Η παράβαση, αγαπητοί αδύοι, απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Αλλά η ευσέβεια και η υπακοή τον πάει κοντά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε ανάγκη να φανούμε άξιοι της προσκλήσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο λόγος του Κυρίου μας λέει για αυτούς οι οποίοι περωτάνε αξίωση της προκλήσεως, μετά πάσης λέει ταπεινοφροσύνης, μετά πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντας αλλήλους εν αγάπη και σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Αν δεν σπουδάζω την ενότητα του πνεύματος και δεν βοηθάω, αγαπητοί αιτοί, αλλά προσπαθώ να γκρεμίσω, είμαι στο αναξίως. Δεν είμαι στο αξίως. Ο λόγος του Θεού καθορίζει ποιο είναι το άξιο περπάτημα και ποιο είναι το ανάξιο περπάτημα. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, 3.000 ψυχές, ήταν όλοι ένα. Έλεγαν όλοι το αυτό. Την αυτή γνώμη, αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Στον ουρανό δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Είμαστε όλοι συμπολίτευση. Ο αντιφρονούντας έχει πέσει, λέει, σε παγίδα του διαβόλου. Να ανανύψωση. Να λέει, να νοηθείτε σε αυτούς, λέει, με Πνεύμα Πραγότητος, για να ανανύψωση από τις παγίδες του διαβόλου, υπό του οποίου, λέει, είναι επαγιδευμένοι. Άξιο περπάτημα έχουν οι φρόνιμες Παρθένες, οι οποίες θα καταλήξουν στη βασιλεία των ουρανών. Στην Εκκλησία των Σάρδεων έχει λίγα ονόματα, λέει, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια τους, διότι είναι άξιοι. Οι Άγιοι είναι άξιοι να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Η ώρα μας πέρασε, ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.